Dinja volta ta' numru 458 fis-sensjela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn The Shack, Black Fawn u Acidulant. U biex nibdew illum għandna din mingħand Hazel.
Lifted my head to see, took my arms out to reach. I thought I saw your face. I thought I saw you smile. Opened my heart to feel for my soul and felt free. I thought I saw your face. I thought I saw you smile. Some call it sickness, some call it love. Some call it sickness, some call it.
Pondator f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant, l-fuċi li smajna meku rajni ukoll fil-video hija ta' Debbie Stivala ma' dan il-grupp. Il-video mhux biss għal din is-silta, imma s-siltiet individwali li għandna fil-poddata tal-lum isibuhom bħal dejjem permezz ta' tonysant.com fejn isibu wkoll anke tarif ieħor dwar din is-sensiela ta' poddati. U minn l-nista' nara hawnhekk illum għandna poddata mlejja materjal ġdid anke għax ħadna daqsxejn waqfa qasira s-sajf u allura konna ilna daqsxejn nagħmlu materjal ġdid u allura għandna ħafna materjal ġdid. Il-materjal ġdid ikompli issa b'The Shack u vuċi oħra din id-darba mingħand Eliza Borch, silta ta' The Shack jisimha New York City.
Yeah. waiting to be heard again. Make me understand why nobody can command, why nobody takes a stand in New York City.
Ġita Lisa Borch mek ma' The Shack li jidher li huma Peter Borch u Wayne Camilleri iktar minn kollox bis-silta tagħhom New York City. U fakarkom ukoll li f'dik il-website li semmejtilkom aktar kmini jiġifieri tonysan.com immod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi. Issibuni permezz tal-Facebook ukoll inkella Twitter jew issa anke l-YouTube u l-Instagram mhuwiex diffiċli li tagħmlu kuntatt miegħi jekk tixtiequ tagħmlu, però il-mod preferit tiegħi huwa permezz ta' tonysant.com. Hemm ukoll mbagħad aktar materjal allura issa ġdid kif għattilkom fil-podda tal-lum. L-ewwel tnejn nista' ngħidu kienu għalkemm steel rock ma' steel rock li huwa pop. Jekk tridu xi ħaġa forsi xej anqas popix, tajjeb li morru lejn Berlin din id-darba, fejn hemmhekk għandna l-duo Black Phone, duo Malti li huwa bbażat Berlin, mammul minn Alex Aquilina u Daniel Borch. Iż-żgħira tagħhom jisimha Hopes and Dreams. Hopes and Dreams mela mek minant il-Black Fawn. U tajab unek li nsemmu kol rabta li għanna ma l-M3P, l-sibuħ fu m3p.com.mt, sisa għonna referu għalih bħala il-Malta Music Memory Project, u probabilment li f'din istensila ta' poddati nibqaw nreferu għalih anka għal-ftizmi mux ħazin, pero bħalissa l-M3P għaddej anka minn xi format ta' riorganizzazzjoni, insomma, ittawlu fu m3p.com.mt, u tifmu aħjar f'iħat najt. Kif xert li sa jagħmel pereżempju Neil Hales li nafu ħajjar bħala Acidulant u minandu se nisimgħu waħda mill-aktar siltiet riċenti tiegħu wkoll b'dan il-video din jisimha Lost for a Moment. Lost for a moment minnant Acidulant progressivament as pop kienet illum il-poddata tagħna imma hekk ġejna fit-tmiema wkoll permezz ta' din is-siltem u sakemm nirġgħu niltaqgħu darba oħra fakkarkom bħal dejjem lid-dettalji u l-kuntent huma permezz ta' tonysand.com u sa nirġgħu niltaqgħu darba oħra jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.